Жасыл жалғанға мына әлі де сенбей алданғаныма уақытымды отап жүріп келемін балтамды сілтеп орман бағыма жоспарым болмай басында құрған жастығым солдау жасыл бағымнан қадірін білмей күн өткен сайын көз жаздым қанша қасымдағымнан дүниені қуып жетем деп жүріп дүниеден озған асылдарымнан асылдарымнан
тигізген досқа көп көмектерін тигізіп айтса жекпе жек дедім алғырлық емес аңғалдығымнан аңдамай кімді өкпелетпедім мекен деп нәпсі жүрек төріне жетем деп мәнсіз тілектеріме кішілігімді табанға таптап кісілігімді тіреп көгіме білмеймін қанша жазықсыз жанын таяу сал дегім жүректеріне жүректеріне
де алмай артымнан мәнді мәңгі дедім ау бәлкім жалғанды әділетсіз деп ойлап келіппін әділдік іздеп шарқұрғандарды бұлбұлға теңеп сарқылғандарды дүлдүлге теңеп талқынғандарды шабанға теңеп шідерлеп қойдым шабам деп алға талпынғандарды мысын басам деп нағыз жүйріктің мысқа теңедім алтын жандарды алтын жандарды
тұқасы жоқты ұнады дедім кінәсі жоқты кінәлі дедім шаласы барға жабысып өзім жаны ашығанға жүрәрі дедім адасса шын ер шешімін іздер айтады сосын кесімін ізгел жан болсам егер тәубе қылайын жәннәт бағының есігін іздер ақ көңіл момын бауырларым ай кесірім тисе кешіріңіздер кешіріңіздер адасса шын ер шешімін іздер айтады сосын кесімін ізгел жан болсам егер тәубе қылайын жәннәт бағының есігін іздер ақ көңіл момын бауырларым ай кесірім тисе кешіріңіздер кешіріңіздер ақ көңіл момын бауырларым ай кесірім тисе кешіріңіздер кешіріңіздер